Rom tarkating isangaul inbe balana limi be atu. Pauli wete lopanana ki pang di toltolyo tinebe Rom nga. Arono atu. Hawi lok bet akap nonongo pang. Ye lidiga rupio PBE. Ye in ye urata ben kapringi ke maru. A ilon di toltolyo tigawa ye barameke Yesu. A tinebe senkiria nga. Le aturang bet ule kakau. A kaidar rokmata panga bendi totol ke maro tienga. Yeso, yein emu atu. Yo itaralo na merana pang krisi. Inbe kumatale bet imaka ye sosu nga ngan kaloni ye. Yeso, yein ilon di totol aluno. Inbe ilon aulapaw. Inbe aulok bet kawete lopunan kiaw pang prisila iye akwila. Yerungan ayedi amye urata ataleu, yoke Yesu Krisi. Inbe yerungan tirailo di, bet letim mata atilo nao. Ngan lali lokpunana yedi nga. Bong autaleu tiap, ditoltol le mot, yo tipaye rarakidi yuda tiap. A tigawaya barameke Yesu nga, ngan lodi punana yedi, maisan lapao. Inbe kawitalo punana kiao. Pang di toltol ke krisi, yo tigawa rumikiri ngan lapaw. Inbe kawete lopunan kiaw pang epay netus. Ye intol kiaw molmol, yo lokpang amaysani. Inbe ye intol tani, yo imukupang di toltol ke malalamay Asia, ye tarungulo na merana pang krisi. Inbe kawete lopunan kiaw pang Maria, yo ye urata maysan, bet ilunang yei. Inbe kawete lopunan kiaw pang Andaronikus iye Unias. Yerungan di rar kiaw. Inbe mukungan aeriam nepe ye rumudok teap kiri talanga digiri gilono. Inbe katunu ye di aposol ngan yerungan eri maymay. Inbe di ngan tiyei toltol ke krisi mugu mutong la aw nga. Inbe kawete lopunan kiaw pang Ampliatus. Ye in ekatu, yo itaralo na merana pang Tolmai. Le awi luk pang amaysan. Inbe kawete lopunan kiaw pang Ubanus. Yo tayatay urata pang Krisi. Inbe pang ek Satakis, yo luk pang amaysani in lapaw. Inbe kawete lopunan kiaw pang Apeles. Ye in ye tolmai matana ngan ikuorule imere molmol. Inbe kawete lopunan kiaw pang di toltolyo tie Aristobulus tinepe ngan lapaw. Inbe kawete lopunan kiaw pang Herodion. Ye in rar kiaw. Inbe kawete lopunan kiaw pang di toltol yo titarlo di merana pang Krisi. A tie Nasisus tinepa nga ngan lapaw. Inbe kawitilo panana kiaw pang di garupruyo tripina iye triposa nga. Yerungan tiye ka yeurata ke tolmaisan. Inbe kawitilo panana kiaw pang garupsan yo pesisi. Ye intol kiaw molmol yo lokpanga maisani. Inbe ye lapaw iye ka yeurata ke tolmaisan. Inbe kawete lopunan kiaw pang Rupus, yo ye urata ke tolmai dokmata sani. Inbe pang tinana lapaw, ye in ilunaw dao ben au tinaklabet ilunawi. Inbe kawete lopunan kiaw pang Asin Kiritus iye Pelagon. Inbe Emes iye Patrobas iye Emas. Inbe pang di diedi, yo titarlo di merana pang Krisi, a tieri tinepe ngan lapaw. Inbe kawete lopunan kiaw pang Philologus iye Julia. Inbe Nereus iye Linegarup. Inbe pang Olympas. Inbe pang ditoltol ke Marolemot. Yo tieri tinepe ngan lapaw. inbe lomu ponana ye di demu atu atu a kawarar di inbe kato mo makiri a kasom pangadi ye dar dok ma da yoke marui di toltolu tigawe barameke krisi nganle mot nga ngantue te lo ponana kiri pang lapao pauli wete porai nonongo pang di toltol yo titar lo di merana pang yesu a tinepe rom nga arono sangaul inbe balana limi be ru ang di diak nga awi lok bet awi dile kok mere ye betanga pang nen kien kramatang dok leu ye ditol tolio tikap ge bet tie yang a kanebe kiki nga ngan ditol tolio nen nga manule tiga rungang le kamol ye lumu mirane yo katarui inbe tipoto manayang ye betanga matana matana, yo ke bet ipale lang, ye betanga mol mol, yo di tol ke maro tiputumana yang ye mugi. Le lok bet kanebe mga molo ye di tol, yo nen nga. Ngan awitapang nen. Yeso, di tol yo nen nga, ngan ti urata ke tol mai kiri, Yesu Kristi tiap, bong ditap di tito lodi, a ti so dara, yo lodi panga mai mata. Be tiye nga, ngan leo. Ngan nen le tiwete ngan, ule kodi pawisarai betanga kiri, in be tiye le gorengana, ke be tiyole ditoltol, yu tokadi logala nga, be tito di. Ngan ang ngan, tigawa bingi kyang, a ingawa nima ile mot, ye yu kato betanga ke krisi nga. Ngan nen le awi lokponana, le lokponana maisan, ye bingi kyang tani. Bung, awi luk bet, uli lumu kalang adok, ye suyu dok maata nga, anen ngan kai. Inbe, kanebe mga molo, ye suyu dok tiap nga. Maroyo ye yang, li kakawagawa lumu dok maata, a kanebe ye lo silene ki, in uli lunang, a igarung urata ke satan palbiliw, liru kakuruto ye kemu. Nen lea patraw pang tolmai kiri Yesu Kristi, bet ule luno pang, a ye dar rokmata pang, le kinen leo. Ngan Timoti, au ekatu, yo amrua mi urata ke tolmai, in yawara lupunana ki pang, in be di rara ki autul, yo Lucius, ye Jason, in be sosi patanga, ngan tiawar lupunana kiri pang lapau. Au Tetius, yo agap betanga ke Paulo, inbe aurilo ye rautani, in ayawara lopunane ki au pang, ang di diek yo kadar lomu merana pang tolmai nga. Inbe Gaius, yawara lopunane ki pang, ye in matan kalau dok mata, ye rumaki, inbe ditol ke krisi, yo tinepini nga, ngantigawa ye rumaki lapau. Inbe Erastus, tolio matan kalapat, ke tol kutumai, ke malalamai tani hi, in iye eresan, kuatus, yo itaralo numerana pang Yesu hi, in yerutiawar lopanana kiri pang. Tolmai kiri Yesu Kristi lono pang, a iye darirokmata pang, ang leimot, molmol. Paulu yitmaka maroene. Arono sangaul ru inbe balana limi. Ngan bingirok maada ke Yesu Kristi, yo awetiweta pangi, in ule maroi pamirang, le kakore le kamerie. Molmol, mukot diege, ngan itarko bingirok maada tani, le kien sullono. Bong dokot nga, maroyo inebe matana renenen, le taukan matengi, in ipoposi pau, aeri diek. Le amotiwete ye soso yo di marokono tiworo ilo ye rau a iwetiwete ye krisi nga. Ngan ye in lo no bet ipaposi lo malangana a bet nen ngan ditltol ke tanama ile mot ngan titar lori merana panga a tito. Ngan la ye gurana ke Yesu Kristi yo ilo nire nga ngan kien takawa koro inbe teitmaga maruata leu. yo lokalang ki mati ine ne le iloete le kinin leu le taukan motingi molmol.